subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
subax isniin oo wanaagsan. bisha mayna waa 15 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 25.3 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa si wada jiro idinkula socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
أصدقاء إخواننا من الدول العربية ليساعدوننا في هذه القضية المهمة.
رئيس وزراء الصومالية وهذا الكيس ستوس أهلوغا سيدا يتيذيق قرنك دلك سيخان رأي يري
خاصة ورئيس الوزراء الصومالية حسن قائد علي خير وكقيب قليي كولان كالسعودي مقالة دوحة عاسمة وضك قدر ولقا قهد ليي أريمها بريقة دحي ولبا أريمها دبكا قحون تيقا وربحين أيان يدكاين
sidoo kale waxaa warbixinada kale saaka aad maqli doontaan qayb ka ah 15 May ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta loo dabaaldegayo.
dawladda Soomaaliyeed ee dhexe iyo maamulada gobolada waxaan kula talin lahaa kulana dadaarmi lahaa inay dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaa wax ku baratay ay aqoontooda iyo xirfadooda ka faa'iideystaan.
andi kara Soomaalidu sida hadda loo jirsaday ee qalbiyada looga bufooday ee xanuunka faraha badan iyo qabiilka iyo dhibaatada ay hadda taagan tahay iyo aragtiyada jiidan imaha yani lasu heesto iyo intaba ay taagan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacaddayda subaxnimo ku maqli doontaan oo aad ku dhegaysan doontaan islamarkaana aan idinku haynaa warbixin ka hadlaysa kulan ciyaareed oo ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo waliba dhinaca nabadda oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah maalinta talaadada ee berri ah, kaasoo looga hadlayay tijaabinta gantaalka ee Kuuriyada Waqooyi ay sameysay. dalalka Mareykanka, Jaabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulankan degdeg ah kadib markii Pyongyang ay tijaabisay gantaal axaddii shalay, kaasoo ku duulay 4500 kilomitr oo kore. waxaa goor hore isniintii ah asbuucan Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay si guul leh ay ku dhahan tahay u tijaabisay gantaaladeeda ridada gaaban, kuwaasoo ridistooda ay goobjoog uu ka ahaa hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un. waxaana looga gol lahaa sida ay sheegeen soo bandhigista awoodda gantaalada ridada dhaadheer iyo kuwa gaagaaban ee dalkaasi. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in waddankaasi tijaabintiisa gantaaladaasi ay ahaayeen kuwa loo ganay hawada sare dherer aad u fog, taasoo ay uga gol leeyihiin sida ay sheegeen inaan lagu waxyeeleynin wadamada kale ee dariska.
booliska yurub ee Europol ayaa sheegay in weerarka dhanka internetka ee adduunka aafeeyey uu saameeyey ugu yaraan 100,000 oo hay-adood oo ku yaala 150 waddan, iyadoo uu saameeyey xogta shabakadahaasi fayraskaasi, kaasi oo xanibaya kombyuutarada ilaa laga bixiyo lacag. agaasimaha Europol Rob Wimbert ayaa telefishinka dalka Britain ee ITV News la yidhaahdo u sheegay in uu ka warwarsan yahay sida ay u sii kordhayaan dadka marka ay furaan amaba ay tagaan shaqadooda islamarkaana ay furaan kombyuutaradooda heerka uu gaarayo. ilaa hadda ma jiro wax horumar ah oo laga gaadhay dadaallo lagu sugayo cidda soo daysay dabinkan. khubarada dhanka kombyuutarada ayaa sheegay in dadka ku guuleystay inay ku ilaaliyaan inay sii casriyeeyaan kombyuutaradooda ay u dhow yihiin inay badbaadaan, waxaanay ku talinayaan in kuwa shabakadahooga uu damiyey weerarkani aanay bixinin lacagta laga dalbaday oo u dhiganta $300 oo lagu bixinayo hanaan casriya, taasi oo ku arooraya meel aan la sugi karin kana kooban xuruuf iyo weliba tiro xidhiirsan.
subax wanaagsan idilkiin badhageystayaal. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa hadalka jeediyay shirka shalay ka furmay dalka Qatar, kaasoo looga hadlayay arrimaha bariga dhexe iyo dhibaatada qaxootiga. Shirkan oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka Carabta ayaa ra'iisul wasaare Qeyre uu kaga hadlay inay taageeraan Soomaaliya wadamadii ka soo qayb galay. Waa kan warbixin arrinkaasi ku saabsan oo uu ka soo diray Qaahiro wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka codsaday beesha caalamka, gaar ahaan dowladaha Carabta, inay taageeraan Soomaaliya oo maraysa xaalad qalafsan oo sababay inay Soomaalidu ay ka qaxaan dalkooda. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo hadalka jeediyay shirka magaalada Dooxa ayaa sheegay qulqulka muhaajiriinta Soomaalida inay dhibaato ku hayso dalka gudihiisa iyo weliba dalalka jaarka la ah Soomaaliya. Qeyre ayaa farta ku fiiqay rubac qarnigii ugu dambeeyey in ka badan 1 million oo muhaajiriin Soomaali ah inay u qaxeen dalalka jaarka la ah Soomaaliya sida Ethiopia, Kenya iyo Yemen. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa afka ku ballaariyay dalka Soomaaliya inuu la daalaa dhacayo horumar la'aan, fakhri iyo burbur xoogan oo soo gaaray kaabayaasha nolosha, taasoo sababtay, buu yidhi, in dhalinyarada rag iyo dumarba inay ka qaxaan dalka si ay u helaan meel ay ka heli karaan nolol iyo horumar. Ra'iisul wasaare Qeyre ayaa si adag u sheegay in dalka Soomaaliya uu yahay dal leh kheyraad badan oo u gub ah, taasoo aan ka rajaynayo inay maalgashadaan dowladaha dhaqaalaha leh, ayuu hadalkiisa raaciyey. Xasan Cali Qeyre ayaa gabagabadii sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay in ay la shaqeyso beesha caalamka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada muhaajiriinta ee dunida. Waxa uuna u mahadceliyey dhammaan dowladaha caalamka ee soo dhaweeyey qaxootiga Soomaaliyeed.
تارين ندعو كل أصدقائنا أصدقاء إخواننا من الدول العربية ليساعدوننا في هذه القضية المهمة.
رئيس الوزراء الصومالي وهذا الكيس ستو سهل لغة سيدة يتيفيق قرنك دالكاسي خضر يجري وحن قباق يا دولدها صاحبة نهاي gaar ahaan dowladaha aan walaalahanahay ee Carabta in ay naga taageeraan dhibaatada inaga haysata dhinacyada dib u dhiska iyo kaabayaasha nolosha. Sidoo kale waxaan diyaar u nahay, buu yidhi, haddii aynu nahay dowladda Soomaaliya inaan kaalin mug leh ka qaadano wax ka qabashada muhaajiriinta, gaar ahaan qaxootiga Soomaaliyeed ee daadsan Geeska Afrika. Shirka ka socda magaalada Dooxa waxaa sidoo kale hadallo ka jeediyey madaxweynayaal Afrikaan ah iyo kuwa Carab ah, iyagoo dhammaan si gaar ah uga hadlay qulqulka qaxootiga caalamka. Amiirka dowladda Qatar oo furay shirkaasi ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay sidii taageero loo siin lahaa muhaajiriinta, gaar ahaan kuwa Siiriya ee ku dhibaataysan daafaha dunida. Madaxda kale ee ka hadlay shirka Dooxa From waxaa ka mid ah madaxweynaha Suudaan, ra'iisul wasaaraha Lubnaan, amiirka dowladda Kuwait iyo madaxweynaha dalkaasi Mali. Madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa si weyn ugu amaanay dowladda Qatar sida diyaar ay ugu tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira caalamka, gaar ahaan arrimaha muhaajiriinta. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa la kulmay amiirka dowladda Qatar iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dowladooda. Amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Xamed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa si gaar ah isla soo hadal qaaday xoojinta xiriirka labada dowladood, gaar ahaan sidii dowladda Qatar ay u garab istaagi lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. TV-ga dalka Qatar ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Qeyre kulanka uu la qaatay amiirka dalkaasi inay goobjoog ay ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha Qatar iyo qaar ka mid ah wasiirada dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale magaalada Dooxa kula kulmay dhigiisa dalka Lubnaan iyo madax kale oo Afrikaan iyo Carab ah, iyagoo ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wacan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay. Waxaad la socotaan VOA Washington, gaar ahaan idaacaddayadii subaxnimo. Bishii May ee sanadkii 1974 waxaa la aasaasay urur dhalinyaro Soomaaliyeed oo la magacbaxay SYL. markaas ay isu taageen wax ka qabashada caqabadii dalka xilligaasi ka jiray oo ay xornimada u dirirkii kowka ahayd. Todobaad sanadood kadib, haddaba maanta waddanka Soomaaliya waxaa dhibaatooyin xoogan ay haysataa dhalinyaradii laftoodii oo noqday kuwa ugu badan ee tahriiba iyo weliba dhinacyada dagaalamaya ku dhinta. Haddaba dhalinyaradaasi ma horseedi karaan maanta waji hor leh ee xalka Soomaaliya? Maxay tahay caqabada haysata haatan dhalinyaradaasi? Warbixintan haddaba waxaa ku eegaysa amurtaasi wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo haatanba istuudiyaha igu helisa.
Marka la eego marxaladaha Soomaaliya ay ku jirtay 19 sano kadib markii 12 dhalinyaro ah oo u kacay waddanka Soomaaliya ay ku dhiraadeen inay u dagaalamaan xornimadii waddanka isla markaasina ay hanteen, waxaa dadka qaarkood maankooda ku soo dhacaya, gaar ahaan kuwooda muddada u soo joogay marxaladaha Soomaaliya, waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay lafdhabar ugu noqdeen burburka iyadoo loo adeegsaday dhinacyo kala gedisan iyo sidoo kale doorkii ay lahaayeen ee ah inay qayb ka ciyaaraan xal u helidda waddanka oo aanan si buuxda u muuqan sida dadkaasi ay leeyihiin. Waxaa ururada diimaha, gaar ahaan Al-Shabaab, ay u adeegsadaan dagaalkooda dhalinyarada oo si fudud fikradahooda ay u qaadsiin karaan, waxaana sidoo kale dalka gudihiisa iyo banaankiisaba ku barakoco dhalinyaro aad u tiro badan, halka colaadaha iyo dagaalada meelaha qaarkoodna qoysaska qabaa'ilaadka arrimaha salka ku haya ay hormuud u noqdeen dhalinyarada in loo adeegsado. Haddaba sidee ayuu u ekaan karaa doorka dhalinyarada inay gacan ka geystaan dib u soo nooleynta nabadda iyo wanaag ka talinta dalkooda dhalinyarada maanta? Muna Xasan Muna Axla waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada midoobay ee Soomaaliya. Waxa ay qabtaa in 13 dhalinyarada ahaa ee SWL ay ku bilaabatay xilli fursado fiican oo ka qara weyn ay heysteen kuwa dhalinyarada maanta ay heystaan.
Wallaahi dhalinyarada Soomaaliyeed waxay hadda waqtigu uu saaciday marxalad adag kusoo shaqeysay, dadku ay ahaayeen dad nadiif ah, waxaan dhihi karaa Soomaalidu sida hadda loo jiraday ee qalbiyada looga bukooday ee xanuunka faraha badan iyo qabiilka iyo dhibaatada ay hadda taagan tahay iyo aragtiyada diidan diimaha yani la isku heesto iyo intaba ay taagan tahay dhalinyarada isma haysanin. Dhalinyaro waxay ahaayeen cidda kale dhalinyaro gumaysi la dagaalamaysay ahayd. Anagu waddanka hadda cid haysato ugu soo duushay oo si cad ugu soo duushay ma naqaano, meel nalaga heysta ma naqaano. Qaarkeen qabiilaha kala odayaal baa noo kala sheekeeya oo qabiil dhegta ugu wada sheego oo ninba ninka kalento iska ilaalinaa, gabar gabadha kale iska ilaalinaysaa. Marka caqabadaha hadda innaga ina haysta ayagu ma haysanin, ayaga aragtideena hadda aan annagoo ku jirna way ka weyneed. Waxay ahayd in dalka la xoreeyo, xornimo la gaaro, dowlad Soomaali la dhahana ay helaan. Marka
haddaba dhalinyarada maanta halka ay taagan yihiin ma tahay mid suurtagal ka dhigi karta inay kaga gudbaan inay iyagu xalkii noqdaan halka loo adeegsanayo caqabadaha waddanka ka jira? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey mar kale Mura Xasan.
Waddankii ka wada hayaamayaan oo wadamada dariskii u nalal raadsanayaan, qaarkood waa wada qaxooti badahay ku daadanayaan, qaar xabsiyaday ku jiraan. Marka caqabadaha haysta oo ugu waaweyn oo la isdhiig karo kuwii laba waa amniga muhiimada dalka haysata, shaqola-aanta faraha badan, sinaan la-aanta shaqooyinka dowladda iyo shaqooyinka kaleenta.
Xuska maanta oo kale 15 bisha May ayaa waxaa lagu qabtaa magaalooyinka waaweyn guud ahaan ee dalka Soomaaliya, waxaana intooda badan looga hadlaa fursadaha shaqo la'aaneed iyo caqabadaha ku heeran dhalinyarada, iyadoo taasina ay u ekaatay sida dad badana ay qabaan oo keliya mid sanad lagu soo xasuusto xilligii aas-aaskii ururkii gobonimo udoonka Soomaaliya ee SYL. Haddaba in laga eego dhinaca xun maahane, dhalinyaradu ma yihiin kuwa ay ku jirto yididiilo horseedi kara fursado dahabi ah oo mustaqbalka waddankan uu ku hiran karo? Maxamed Cusmaan waa wiil dhalinyaro ah oo ku koray xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Markii waalidkiis qayb ahaan uu ku waayay dagaalkii ahliga ahaa usbuucii hore, waxa uu ka qalinjibiyey jaamacadda Indianapolis ee dalkan Maraykanka waaxdeeda dhaqaalaha. Waxa uu qabaa inay jiraan dhalinyaro firfircoon oo dadaalaysa weli marka laga soo tago sida uu yiri kuwa xumaatada lagu sheego.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waddankan hadda Maraykan joogna joogo ama meelo kale oo qurbaha ay joogo aad bay u bataan, ayagoo dadaalayo oo waddankan kusoo galay qaxootinimo, qaarkood taariikh kusoo galay, ay meel wanaagsan ka gaareen waxbarashadii, ay meel wanaagsan ka gaareen maxalli jiray nolosha waddankan, ayagoo isla markii dee ku xiran yahay waxyaabo badan sida inay caawiyaan dadkoodii dhulkii ku dhibaataysan, ayna sida ka warhayaan bulshada ay ku dhex nool yihiin waddankan ee Soomaalida ah. Haddadan waxaan arkaynay abaartii xumeeda ku dhufatay Soomaaliya dhalinyaro badan oo isababulahayo oo lacaga u aruurinayo oo maxaa la jiray ayaga isxilqaamay oo waddankoodii dadkoodina caawiyaan rabo.
waxa uu rajo wanaag ka muujiyay Maxamed Cusmaan in dhalinyarada kuwooda qurbaha wax ku bartay iyo kuwooda fiyooba ay wax ka bedeli karaan dalka haddii fursad ay u helaan inay door ka qaataan arrimaha siyaasadda.
Dawladda Soomaaliyeed ee dhexe iyo maamulada gobolada waxaan kula talin lahaa kulan dadaarin lahaa inay dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaha wax ku bartay ay aqoontooda iyo xirfadooda ka faa'iidaystaan. Haddii aan sida ayada la sameynin aan loo sameynin barnaamijyo ay dhalinta kusoo noqon karaan wadanka ooga faa'iidaysan karaan ayagana wax ooga baran karaan in generation dan oo Soomaaliyeed uu qatar ka bixdo.
Isku soo wada dubo dabaaldega maanta oo kale 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ururka SYL la aasaasay waxa ay ka dhigan tahay maalin lagu xusuusto waqti awood aad u tira yareed hase yeeshee aad u muuqatay ay dalka dhalinyarada kaalin muuqata kaga soo qaateen gobonimadoonkii iyo xornimadii waddanka Soomaaliya. Inkastoo dad badan ay u arkaan in dhalinyarada waqtigaasi iyo kuwa maanta jooga uu farqi aad u weyn u dhexeeyo.
Saare Cabdi Axmed ee dhageystayaal aad bay mahadsantay waxayna la socodsiinaysay warbixinta ay ku eegaysay maalinta 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo saaka ku beegan. Waxaanad ku dhageysanaysay idaacadda iyadii subaxnimo idin ka imanaysa VOA Washington.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal VOA Washington ayaa dhageysanaysan. Dib u eegista qabiyo qoraalka dastuurka Soomaaliya ayaa waxa uu soo maray marxalada kala duwan laga soo bilaabo dowladihii ku meel gaarka ahaa ilaa iyo tan haatan ee federaalka. Muqdisho maalmihii ugu dambeysay waxaa ka socday kulamo wada tashi ah waxaana wada shir oo magaalada Muqdisho uga furmay wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya wasaaradda dastuurka. Hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Dib u eegista qabiil qoraalka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya wuxuu soo maray marxalad kala duwan waxaana isku soo dhiibay dowladihii dalka Soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii ku meel gaarka ee Sheikh Shareef Sheikh Axmed Cabdiraxmaan Xoosh markii labaad ayaa loo magacaabay wasaaradda dastuurka Soomaaliya. Waxaa uu uga warramay VOA marxaladihii uu soo maray dib u eegista dastuurka
2011 markaan anigu wasiirka noqday waxaan dhaxlay qabiil qoraal oo soo diyaariyeen gudiga madaxa banaana dastuurka oo madaxa banaana kiiban markuu ku shaqeynay muddo sanad gudihiisa aan soo hagaajinay kaas baa markaas ka bacday 2012 gole 825 qof ah ayaa ansixiyeen iskool bulshada kaasna waa midka hadda dawladda ku dhisan tahay oo baarlamaanka hadda lagu soo doortay lagu dhisay aqalka sare hase yeeshee berigaas aan soo dhameystirnay waxaa la goostay in dib u eegis lagu sameeyo meelo badan laga turxaan bixiyo meelooyin kale u baahan arrimo siyaasadeed in laga heshiiyana la galo ay ka mid tahay federaalaynta maamul gobolada oo markaas aan dhisnayn tiina 4 sano soo dhaafay hadda waxyaalo laga soo qabtay jirto oo dib u eegis la soo sameeyay dokumentigeedana aan hayno oo loo soo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaradda dastuurka lafteedii.
Maalmihii dambe waxaa socda kulamo dadweyne oo looga harinsanayo dib u eegista dastuurka waxaana Muqdisho hadda shir uga furmay wasiirada dastuurka ee maamulada iyo wasaaradda dastuurka Soomaaliya. Haddaba maxay yihiin qodobada ugu waaweyn ee u baahan dib u eegis lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya? Waa kan Cabdiraxmaan Xoosh oo su'aashaasi ka jawaabaya.
In laga wada hadlo awood qaybsigii iyo kheyraadkii iyo wixii federaalinta ku saabsanaa taasna waxaan galaynaa wada hadal siyaasadeed maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka mar loo bilaabi doonaa taasna wixii laga gaaro waxaa loo bedeli doonaa qodobo dastuuri ah waxa loo dhex gelinayaa dastuurka dib ugu sameynaa gobolka Banaadir. Maanta gudoomiye ku-xigeenka gobolka madam Maruuka Cabdiqaadir waxay ka hadashay ay tiri maqaamka caasimadda iyo gobolka Banaadir waa in la bilaabaa doodiisi. Waan ka wada hadalnay madaxda wadanka, waxaan kaloo ka wada hadalnay madaxda gobolka gudoomiye Thaabit, gudoomiye Maxamed Saalax iyo gudoomiye Maluuka. Waan ka wada hadalnay iyo xoghayaha guud oo ilaahdo Subeyda Xaaji Mukhtar inaan bilowno wada hadalkeeda.
qodobada waaweyn ee dib u eegista dastuurka looga fadhiyay waxaa ka mid ah maqaamka yeelanaysa Muqdisho, kala saaridda awoodaha dowladda dhexe iyo maamulada, iyo meel marsiinta maamulada sameysmay ee weli baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida aan ka helin loola baahan yahay in la horgeeyo baarlamaanka si u yeeshaan sifo sharciyad, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Runtii wuxuu sameynayaa wax fiican buu rabaa inuu u sameeyo maamul goboleedyada oo ah in sharci ku taagnaadaan. wax weyn lama qaadanayso, ma aha in shaqo loo diraayo, ma aha hal maalin baarlamaanka inta la fadhiisay la yidhaahdo waxaan aqoonsanay maamuladan inay maamulo goboleed yihiin, ayna xubin ka yihiin federaalka. Wax ay u fiican waa taas, sida ugu laqsi badan, waa guddoomiyaha waa ka wada hadalnay, waxaa jiro madaxda sare waa ka wada hadalnay, sida ugu laqsi badan bay dhici doonaa.
Wagista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya oo soo mara marxalad kala duwan ayaa meesha ugu dambeysay loo socday ay tahay inuu gaaro afti dadweyne. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waa hagaaga dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan weli idaacadda idii subaxnimo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay kulan kubadda cagta ah oo loogu talagalay kor u qaadidda nabadda iyo isdhexgalka bulshada, kaasi oo ay ku loolamayeen laba kooxood ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi. Qabanqaabiyaasha tartankan ayaa sheegay in isboortigu door ka qaato sidii wax loogu xal loogu raadin lahaa nabadda. Haddaba wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa ka qaybgalay kulankaasi islamarkaana warbixintan noogu soo diyaariyey.
Tartankan ciyaaraha kubadda cagta oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado nabadda iyo isdhexgalka bulshada. Sidoo kale tartan ciyaareedkan waxaa lagu xusay halyeeyga isboortiga Faarax Cadow Heliya Santiko. Boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo ayaa daawanayay ciyaarta, kuwaasi oo dhalinyaro u badnaa. Qaar ka mid ah ciyaartoyda uu ciyaaraya labada koox ee Alamaana iyo Sheekh Casharow oo loolanka uu ka dhexeeyey ciyaarta kama dambaystana ay dhexmaraysay ayaa ka hadlay dareenkooda.
Sidin aragaytan meel aragus wali bulshada koronka kulan aragaytan sportskin series ba ma meel aragay adawad ma waa isdhexgalka bulshada. Bulshada iska barada lahaytay, iska walaalada lahaytay, yalla ku tiri galay eediyadan ka faraxsana ay ayartu geekun aan dhamaarayd walaalaan Sheekh Casharow iyo una
magaca meel balaaray Hussein Hassan Ibrahim may baan dheelay kooxda FC Sheekh Casharow waan may baa kaptan kooxda eediyadan ka faraxsana geeka ayartan oo ayaa kumid ee horyaaladi oo ciyaaro ay ku dareeran Baydho oo game isla dheelan geeku ni amaana aadnana may baa Hussein aha ciyaariyahan hor oo haliyay hada jeer oo dalka Soomaalinu eedlan kasta oo xiriirka haddana meel jagay farbadan ku bawday.
Gudoomiyaha guddiga Olimbikada Soomaaliyeed gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif ayaa sheegay tartanka kubadda cagta garoonka magaalada Baydhabo ka dhacaya inuu yahay bil dhalinyarada loogu talagalay in lagu baraarujiyo dhanka nabadda inay ka qayb qaataan, iyo in la xasuusto haliyeega isboortiga Faarax Santiko oo uu Xuseen Cabdiqaadir Shariif in dhanka nabadda uu ka qayb qaadan jiray.
Koobka ujeedisna waa ahaa intii bulshadana fahmaan Faarax Weeye Cadow Faarax Santiko haliyey oo mahay Soomaaliyeed oo khibrad dheerna lahay muddo hadda macnaa dagaalkii iyo hadda ka dhaladeen aqoomuley laakiin una shaqeyni nin may ahay oo qof oo marne oo bulona eedan jeel bulshada eedan dhawaayo isboorts hormarisa eedan ka faylan khibrad uu lahay oo geysana ay ahay macnaa dagaal socdo waa ninkii heliis ku soo biirtay riyanka cagaaran bulona dartiska heliisii macnaa in lamada jaho oo ishaysatay xamar gudashay usiin usii ka deesidaanay saas dartiya macnaa taageeraan oo baan ujeedinaynaa taa intii xusna.
Iimaan Faarax Cadow Santiko oo ah gabar uu dhalay Faarax Cadow Weeye Santiko oo munaasabadda ciyaarta ka dhacaysay garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo goobjoog ahayd ayaa sharaxday muhiimadda tartan ciyaareedka Baydhabo ka dhacaya.
Koobkan waa koob aan ku xasuusinayno macnaha dhexdeena qalbiyadeena intii aabahay taqaanay iyo maaragtay dhalinyarada in nabadda ay muhiim tahay aniga oo isticmaalaya magacii marxuumka aabahay si sportiska in uu door ka ciyaari karo nabadda dib u dhiska dalka dhalinyarada isdhexgalkeeda caafimaadka in aan macnaha la wadaago walaalahay Soomaaliyeed oo aan ka bilaabay marka magaalada Baydhabo anoo uga imid Mareykanka.
Markii ugu horreysay waa miyaa Soomaaliya ku qabtaa?
Markii ugu horreysay oo Soomaaliya lagu qabto waa koobka magaalada Baydhabo أنا وحن لي ومقالة النبطة مركب بسم الله مقع إلهي بسم الله بأبو قبل الله ذي كوفك كبدن وحن قبل الله ببايدوه
إيمان فارح عدو سنتكو وحي كلوش الرحضي كالينتا إسبورتك والنبطة كقيب قادن كرو
xiriirka nabadda isboortiga isboortigu wuxuu qayb weyn ka yahay doorka diblomaasiyadda lagu raadinayo xal waara in loo helo nabadda adduunka waxa kamid ah in Korea markay dagaashay in qaybtii Japan sidoo kale dhexdhexaadinta loo suubinayay in ex-Yugoslavia wadamo badan ayaa suubiya in ay dhalinyaradoodii bulshadoodii isu keenaan oo ismaadaama uu isboortigu lahayn sida jaceylko kala way kalar ma laha in xuduud ma laha ري عن الله هيل مودي أنا كهيل مودي أو إيش صورك شوي؟ إن إلى كسكو وحأم هذا علينا معاني شمس بلن أو يدي معان وأن ما أنت إلى جوجين وأنا عم بيدا بكسكو أنا يدنا إجرتو أمريكا إن وحنا قالوا أم هذا علينا يا قدوميها أورك دلني هذا متطوعين تصومالية عبد القادر محمد نور وأن لأنت سين إيش صورك لي لهين أنا بيدا بو أنا ما أبو oo ay macnaha uu ku koobkii halkan ku qabto gudiga isboortiga Soomaaliyeed oo maaragtay waa umahad celinaya oo jooga gobolka Koonfur Galbeed
baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka horumarka ka sameeyay isboortiga iyadoo inta badan la qabto tartamo xaafadaha magaalada baydhabo iyo degmooyinka gobolka Bay ay ka qayb qaadanayaan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA baydhabo
Atoosho aad baad u mahadsan tahay subax wanaagsan markale markana waxaad ku soo dhawaataan codadka baxsan Mursal Muuse iyo Hodar Cabdiraxmaan dheeriye heeska hidiye dhaqan
gagdigistiyal wa heestasi dhita iyo waliba dhaqan iyo codadkii wadan Cabdiraxmaan iyo waliba Mursal Muuse ayaan dhagaystayaal dagiina ugu tagayna waxaan guriga gabagabey gunaarad bootay idaacadeeda subaxnimo idin ka imirisay VOA Washington wa isaka si wada jiray ku daadiinaya Saar Cabdi Axmed iyo waliba aniga Cabdi Xakiim Maxamuud Shuruuc tan iyo tan idaacadeeda inta soo imaan doonta 4ta galabnimo waxaan idinka tagayna sida iyo nabadgelyo
shaayli garaa Farhat kara digiyo
ويا